Dobré poledne, milí posluchači dvojky. Dnes čekám návštěvu. Přijde za mnou má kamarádka, s kterou kamarádím už 60 let. Voláme si sice obden, ale těším se, že se uvidíme. Že mi odpoledne prozáří kamarádčin úsměv. Že mě pobaví její vyprávění o její rodině. A taky, že společně něco nebo někoho zkritizujeme a zasmějeme se tomu, protože máme podobný smysl pro humor. A jíst budeme kulaté koláče s tvarohem a borůvkami. A dáme si k ním dvojitou kávu. Jaké plány na odpoledne máte vy? Napište mi o nich, ale až později. Teď si totiž dáme omeletky. Právě začínají a jedná se o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, posloucháte omeletky a já je dnes naplním úspěchem. Slovo úspěch má základ v latinském slově spes, to znamená naděje. Ale spes taky znamená spěchat. A z toho vyplývá, že úspěch je cíl spěchu. Ale protože naděje umírá poslední, tak vlastně nemá cenu moc spěchat, protože stejně umřeme a notabene dřív. No, já raději skončím s touto filozofickou úvahou. Pocit velkého životního úspěchu jsem měla, když se mi narodila dcera. Měla jsem dojem, že je konečně vidět, že jsem něco dokázala. Natalka byla malá, hezká jako Japonečka. No a z pocitu ješitnosti mě vyvedla dáma, která stála za mnou ve frontě a rozplývala se nadšením. Vy máte ale hezkou holčičku. A trochu mi pohasl úsměv, když dodala, je opravdu vaše? Má kamarádka slavila s manželem 10 let od svatby. Pozvala nás do hospody, on jí dal květiny, ona jemu CDčko a k tomu připsala lístek. Ale on neměl radost, zbrunátněl. No co jsem udělala špatně? Ty už to CDčko máš, Dylan se ti líbí, ne? A co jsi tam napsala? Na lístku od přítelkyně stálo nejlepšímu milenci na světě. Kamarádka se tvářila nechápavě, ale její muž zatřměl. Tak mi prozraď, kde si vzala to srovnání. Jeden můj kamarád, kterého znám taky už nesmírně dlouho, se ocitl s manželkou na plese po volbě Miss. A tam se mu zazdálo, že najednou více mi zapůsobil. Měl prostě najednou pocit, že je neodolatelný. A to nebyl. Blížil se k 70, řídké vlasy, bříško. Jeho manželka cítila potřebu ho trochu uzemnit, uvést do reality. A tak mu řekla, ale prosím tě, tak mladá, hezká, co by na tobě viděla? Vždyť už je ti 68. A manžel se ohradil. No ale to přece nemám napsaný na čele. No to ne, řekla jeho žena. Ale máš tam spoustu místa, kam by se to napsat dalo.
Omeletky Haliny Pavlovské.
O úspěchu si dnes povídáme v omeletkách, které servíruje Dvojka. Před lety jsem byla moderátorkou Českého lva. Po akci jsem doma dorážela na manžela, jaké to bylo. A on říkal, že dobrý. A já dorážela, jak jsem vypadala. A on říkal, no hezky. A já chtěla vědět, jak hezky jsem vypadala. A manžel řekl, no jako tuleň. Pocit velké úspěšnosti jsem měla jednou v Rakousku. Ve Vídni mě totiž na ulici poznal jeden muž. Vypadal báječně a představil se jako bankéř s českým původem. Pozval mě do luxusní restaurace. A já jsem si musela hned odskočit. V kabátě jsem přišla na luxusní noblesní toalety. A tam Bůh ví, proč ve výklenku nad mísou stála obrovská pyramida rolí toaletního papíru. A jak jsem pospíchala, tak jsem ji šosy kabátu jako krovkami smetla. Asi 15 rolí spadlo do mísy. Ostatní se kutáleli kolem. A já jsem se to snažila srovnat. A čím dál horší to bylo. Padaly další role, když jsem spláchla, všechno se to nasáklo, nešlo to vytáhnout. Rozhodla jsem se prchnout. A můj společník prchal taky a nechápal. On, bankéř. A pak vyšel před restauraci číšník a křičel strašně. A pak vyšlo najevo, že křičel proto, že se mi toaletní papír přilepil na botu a já celou roli, jako 20-metrovou konfetu, táhla tou luxusní restaurací za sebou. Číšník nás na ulici dohonil a dupnul na ten papír. Má kamarádka má za sebou taky jeden úspěšný zahraniční zážitek. Za skutečný úspěch považovala, že se jako koníčka naučila trochu japonsky. A pak byla v Japonsku a tam každý večer byla na hotelu a objednávala si pizzu. A byla pyšná, jak to klape. Zaměstnanci, kteří přijímali její objednávky, uměli anglicky asi tolik jako ona japonsky, ale pizzu jí vždycky nakonec přivezli. Tak to šlo asi 3 týdny. Když jednou zvedl telefon muž, který mluvil anglicky moc dobře. Objednáváte si u nás pizzu už asi 3 týdny, pravil. Ano, odpověděla má přítelkyně, a ráda bych si dneska objednala další. V pořádku, ujistil jí hlas. Nevadí nám, že ji objednáváme za vás, ale možná by bylo jednodušší, kdybyste volala přímo do pizzerie. My jsme opravna nábytku.
Český rozhlas Dvojka.
Dvojka smaží úspěšné omeletky, protože úspěch je dnes jejich tématem. Pro mou maminku byli úspěšní ti lidé, kteří jsou každý večer doma s celou rodinou a mají uklizeno. Za vrchol úspěšnosti považovala má matka dlouhá manželství s několika dětmi, kde oba rodiče mají vysokou školu a přesto jim na zahradě rostou švestky, jahody, hrušky, maliny, brambory. Jednou jsem byla s mámou na chalupě a jí připadalo celé naše okolí mnohem úspěšnější, než jsem byla já. Pak přišel večer a nedaleko našeho domu zastavilo auto a seděl v něm asi 40-letý muž. Seděl tam asi 10 minut. Moje matka znervóznila. Začala si myslet, že je to lupič, co obhlíží terén. Začala si myslet, že je to uchylný vrah. Proto mě poslala za ním, abych se zeptala, co tam dělá. Hrdině jsem šla a otázku jsem zvolila taktickou. Nepotřebujete něco? No a pak jsem se vrátila a maminka hned, tak co? A já s přehledem řekla, úspěšný člověk. Když jsem se optala, jestli něco nepotřebuje, tak řekl, asi tak ještě 5 minut, abych si tu v klidu mohl dojíst tuhle jogurtovou zmrzlinu, než zahnout tamhle za roh a půjdu domů ke své ženě a 4 dětem. Mým fatálním neúspěchem je, že si nepamatuji jména. Nedokážu je pak ani přiřadit ke správným tvářím. Například si myslím, že všichni muži jsou Jiří a přitom v reálu vlastně neznám ani jednoho Jiřího. Jednou jsem byla na večírku a tam jsem se bavila s velmi příjemným mladým mužem, u kterého jsem si nemohla vzpomenout, jak se jmenuje. A pak ke mně přišli manželé Baudyšovi a já si zoufala, protože jsem nevěděla, jak mladíka představit. A ulevilo se mi, když odešel. A teprve tehdy jsem sehrála etídu typu je, já vás zapomněla představit. A paní Baudyšová se na mě jemně usmála a řekla, to vůbec nevadí, my ho známe, to byl náš syn. Mám pocit, že důležité je směřovat za svým cílem a nebát se a riskovat. Tak já to teď risknu a řeknu vám vtip. Mladý muž vyšel před dům a zjistil, že mu na stromě sedí gorilý samec. Zatelefonoval tedy zřízenci ze zoo. Zřízenec záhy dorazil, vybaven holí, čivavou, pouty a brokovnicí a objasnil muži plán akce. Vylezu na strom a budu do gorily šťouchat tyčí, dokud nespadne. Cvičená čivava hned vyrazí, aby se jí zahryzla do citlivých orgánů. Gorila si je bude instinktivně chránit a vy jí na skřížené ruce nasadíte pouta. No jasně, přikývne muž, ale k čemu je ta brokovnice? Kdybych spadl ze stromu první, zastřelíte čivavu.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Dvojka podává omeletky s úspěchem a já si dovolím na toto téma přečíst vám svou povídku s názvem Jsi úplně jiná než ostatní. Vlastně to je úplně jednoduché řešení. Když už nejsme v normě, tak nezbývá než svou jinakost zdůraznit. Copak spousta milostných vyznání neobsahuje právě tu závažnou větu Jsi tak jiná než ostatní. Když toto vyznání vysloví muž, který se vás chystá zmrmomocnit, tak je jasné, že má na mysli, že jste žena mimořádných kvalit. Že jste mnohem krásnější, zajímavější, chytřejší, pomilování hodnější než všechny ty obyčejné ženy, které ho běžně obklopují. A že je to pro něj úžasná čest, že vás poznal. Všechny kamarádky řekly, že mi ta ostře zelená pelerína od známé italské firmy moc sluší. V novinách pak někde napsali, že v ní vypadám hrozně. Ne jako pomilování hodná žabička, jako ropucha. A tak nevím, sluší mi? Nebo vypadám hrozně? Možná si budu muset najmout někoho, kdo mi polichotí a já si zas v té brčálové záplavě budu připadat sebejistá. Má pláštěnka pelerína je totiž určitě krásná. Je splývavá a nápadná a příjemná na těle. Jenže mé tělo je velikánské. Možná, že když mě člověk běžných rozměrů v tom kabátě uvidí, že je nejdřív v šoku z té přebujelosti. Že si musí postupně zvyknout, aby dokázal rozpoznat, zda je ten model vlastně hezký nebo ne. Dráždí mě dost rozšířený názor, že když je někdo silný, že si má vzít na sebe něco nenápadného a zalézt do kouta. Upřímně řečeno, když máte velikost větší než L, tak nejste nikdy nenápadní. A když si za vlastní přisvojíte z barevné škály jen šedou a béžovou, tak vám to k štíhlejší figuře taky nepomůže. Já osobně v šedé barvě vypadám jako uklízečka, která se spletla a omylem si ten hadr, kterým umývá schody, vzala místo saka. Má dcera, která váží 50 kilo a má tmavé vlasy i oči, v šedých odstínek vypadá křehce a elegantně. Když na sebe navleču rezavou nebo béžovou, změním se v učitelku přírodopisu, o které se šušká, že je stará pana. Brčálově zelená pelerína je hodně viditelná. Právě jsem se rozhodla, že ji budu nosit. Zabránit mi v tom může jedině, kdyby došlo k vážné autonehodě a řidič, který způsobil, by se vymlouval, že si mě spletl se semaforem. Pelerýny působí romanticky. Nosili je královny, v pohádkách se do ně halí princezny. V pelerínách je zakódováno tajemství. Žena v pelerýně může být považována buď za herečku nebo za špionku, nebo za navrhářku. Žena, která se rozhodne, že bude nosit pláštěnku bez rukávů, dává jasně najevo, že není ženou do nepohody. Je ženou, která se hodí do luxusního automobilu, do kočáru s koňmi a eventuálně do soukromého tryskáče. Žena v pelerině nemůže nést domů 5 kilo brambor, tahat jedno dítě na zádech a druhé cpát do autosedačky. Žena v pelerině nevyzvedává děti ze školy, neběhá v lesoparku a nevyžaduje se od ní, aby si předplatila posilovnu. Když má žena pelerínu, tak se k ní hodí sklenka na vysoké nožce, v které šumí šampaňské, které nabízejí na premiéře. Když má žena pelerínu, tak krásně voní, záhadně se usmívá a když jí náhodou pelerína sklouzne z jejich nádherně nakrémovaných, lehce opálených ramen, tak se najdou nejméně 3 nápadníci, kteří jí tu pelerínu zvednou. Jednou jsem jela autobusem na Bílou horu a když jsem vystupovala, tak se mi pelerína zakytila v zavírajících se dveřích. Autobus mě za sebou táhl asi 10 metrů. Chtěla jsem tehdy zapůsobit na Lojzu z literárního kroužku, který se stal režisérem. Šlo to špatně, protože pláštěnka se mi vyhrnula nad hlavu a obnažila mě od kalhotek až po krk. Tehdy jsem měla jenom odřené tělo. Pláštěnka se prodřela docela malinko, ale Lojza byl z přemíry nahoty tak ohromen, že se v literárním kroužku objevil až za rok. V pláštěnce jsem taky jednou spadla do příkopu. Taky se mi tenkrát pelerína svinula až nad hlavu. Můj přítel dostal takový záchvat smíchu, že mě ze studené země páčil víc jak hodinu. Ještě na jeden pláštěnkový pád si vzpomínám. Měla jsem ctitele v Chomutově. Psal mi každý den dopis. Psal mi básně a texty k písničkám, co zpíval. Byl to pan doktor. A na fotce, kterou mi poslal, vypadal moc dobře. V Chomutově jsem měla představení. Své One Woman Show. Ten doktor na mě čekal před kulturním domem. Pobrala jsem květiny, rozdala podpisy, konečně jsem vyšla ven. Obletovaná umělkyně s rudými růžemi a nádhernou liškou kolem zřasené kapuce. Usmívala jsem se na doktora líbezně. A pak jsem udělala krok a šlápla jsem do louže. Nebyla to obyčejná louže, byla to past. Louže totiž byla hluboká asi metr. Zajela jsem do ní jako nůž do měkkého másla. Ponořila jsem se do louže i s hlavou. Za několik vteřin, pro mě mokrých a dlouhých, jsem se vynořila. Lapla jsem po dechu. Překvapivě rychle jsem se vymrštila. Našla jsem pevnou zem. Znovu jsem se usmála na doktora. Trochu jsem ho ohodila špinavou vodou, jak jsem si chtěla slepené vlasy odhodit z čela a řekla jsem, tak zas někdy. Promáčená, jak nevyždímaná houba, vytažená rovnou z belíku, jsem čvachtla na sedadlo auta a ještě jsem doktorovi blazeovaně zamávala. Dodnes ho vidím. Stojí s otevřenými ústy. Kouká za vozem a zhruba tak až po minutě, po dvou, mi zamává třesoucí se rukou. Když člověk hledá toho pravého partnera, často jde cestou omylů. S oblečením je to taky tak. Než žena přijde na to, co jí sluší a v čem si připadá dobře, může to trvat věky. Taky, a zase je možné použít přirovnání se vztahy, se to nemusí podařit nikdy. Ve 20 letech jsem si uvědomila, že štíhlou krasavicí nikdy nebudu. Že i když budu denně 100krát skákat přes švihadlo, že svým macatým nohám neuniknu a že co se týče módních vln, nemohu se jimi nechat unášet, maximálně mi jen mohou šplouchat na maják. Už ve 20 mi došlo, že v mém případě bude lepší, když nejen, že nepůjdu vpřed s vyhublým vojskem, ale že se musím stát jeho velitelem. Své oblečení jsem proto pojela jako uniformu. A nápadné doplňky mi od té doby slouží k označení zásluh, asi tak stejně jako epolety u generálů.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, a teď vám dám recept na zdraví a přitom moc dobrý pokrm, s kterým můžete docela příjemně a úspěšně držet nízkokalorickou dietu. Připravíme si trhané kuřecí maso. Potřebujeme asi 600 gramů kuřecích prsou, sůl, pepř, 200 ml sterilovaných rajčat nakrájených na malé kousky. Jednu lžičku uzené papriky, 2 stroužky česneku, které nakrájíme najemno. Potom jednu cibuli, taky nakrájenou najemno, 1 lžičku drceného kmínu, 1 lžíci třtinového cukru a asi 3 lžíce vody. 1 lžíci citronové šťávy a 50 ml olivového oleje. Očištěná kuřecí prsa vložíme do zapékací mísy nebo do hrnce, přidáme všechny ingredience, zastříkneme olejem, promícháme, přikryjeme poklicí a vložíme do předehřáté trouby na 140 stupňů a pečeme minimálně 3,5 hodiny. Maso není třeba v průběhu pečení kontrolovat. Po cirka 3,5 hodinách vytáhneme maso z trouby a za pomoci dvou vidliček natrháme. Jestli je v masu příliš tekutiny, tak zvýšíme teplotu v troubě na 200 stupňů a šťávu necháme zredukovat. Ideální je si na přípravu vybrat zapékací mísu, která dobře těsní. V ideálním případě je báječný litinový hrnec anebo kameninová nádoba. Podáváme s dokřupava opečenou bagetkou a čerstvou zeleninou. K ozdravné kůře pomůže ti kuře.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, podáváme omeletky, které jsme naplnili úspěchem. Nicméně každé omeletky obsahují také rubriku Co Čech, to Němcová, v které podporuji myšlenku, že my Češi jsme všichni nadaní ke spisovatelství, k vyprávění příběhů, jak to tak dobře uměla klasička Božena Němcová. Dnes jsem z textů, které mi posíláte, vybrala příspěvek posluchačky paní Ireny Lázničkové. Její text má název Tchýně versus snacha. Toto téma mám již delší dobu v hlavě a tak zde vylíčím moji zkušenost s tímto fenoménem. Když jsem se stala babičkou, byla to pro mě trochu nová role, taková už trochu mírnější, než když jsem se stala matkou. Babička už nemusí svá vnoučata vychovávat s přísností, kterou jsem měla vůči svým dvěma hochům já. Babičky jsou to od toho, aby vychovávali láskou a osobním příkladem. Také na to už mají čas a hlavně klid. S příchodem babičkovství jsem se stala ale i tchýní. Už to slovo tchýně se mi nikdy nelíbilo. Nevím, kdo zlomyslný ho vymyslel, ale věděla jsem, že se nebudu snaše líbit už kvůli tomu názvu. No, ale snažila jsem se přesto přenést a snaše jsem se chtěla stát kamarádkou na život a na smrt. Možná, že i proto, že jsem v ní našla tu dceru, které jsme se nedočkali. Snažila jsem se jí s vnoučátkem pomáhat, co to šlo, protože já jsem bohužel pomoc od babiček mých dětí využívat nemohla. Byly obě daleko a chodili ještě obě do práce. Tudíž moje děti byly neustále se mnou, a to ve dne v noci. Doprovázeli mě po lékařských kontrolách, to je na gyndu, k zubaři, a po mateřské dovolené, kdy jsem hledala nové zaměstnání, jsem je všude vodila sebou, tudíž jsem byla vždy odmítnuta, že ty děti budou marodit a zde mám hlídání od babiček. Na mou zamítavou odpověď byli se mnou i hned hotoví, že to tedy nepůjde. Tohoto všeho jsem chtěla snachu jednou ušetřit. Tudíž jsem si myslela, že jsem ideální babička, jak má být. U snachy jsem se zjevovala každou chvíli s tím, že jí budu pomáhat, seč to bude možné. No a také, abych si užívala prvního vnoučka. Při návštěvě jsem se snažila, jakmile pro něco odběhla, umýt nádobí, přitahovala mě jako magnet Halda prádla na želení, či jsem si žádala nějaké zašívání. Zašívám totiž hrozně ráda. Snacha ale otušila, že žádnou pomoc prý nepotřebuje. Ode všeho mě taktně odháněla, že jsem host, že popijeme kávu a budeme si maximálně povídat. Když k nám poté přišel syn, jemně mě upozornil, že to jeho ženě vadí, že jí chci pořád něco pomáhat. Že ona pak má pocit, že je neschopná. To mě překvapilo. Já jsem myslela, že kdybych já byla na jejím místě, že bych to bývala kdysi přivítala. No ale neurazila jsem se. Neodradilo mě to a pokračovala jsem v tomto mém snažení dál. Myslela jsem, že mě ti mladí špatně chápou, že já to přeci myslím dobře. Ale ne, náš vztah se snachou se začal měnit. Už nebyla tak vstřícná a kamarádská. Tu a tam na mě i vyjela, což jsem nesla velmi těžce s tím, že za dobrotu na žebrotu. Moje dle mého názoru dobře měné rady se setkávaly s nepochopením a s očividnou její nelibostí. Začala jsem se litovat, že to mám za to všechno. Mé návštěvy u mladých měly čím dál větší prodlevy, až se omezily jen tak na 4x do roka, a to jen když nás pozvali na nějakou oslavu narozenin či svátků. Samozřejmě, že navštěvovali i nás. A hlavně jsme si půjčovali vnoučka, následně vnoučky, abychom jim mohli dávat naši lásku a vkládali do nich své zkušenosti. Jen jsem ale pořád přemýšlela, co jsem udělala špatně, že už ten náš vztah tchýně versus snacha není až takový, jaký jsem si zpočátku představovala. A pak jsem na to přišla. Člověk se musí umět vcítit do toho druhého, aby na to přišel. I jsem to někde četla, že správná tchýně musí být hluchá, němá a slepá. A pak je vše v pořádku. Ale nesmí se snažit snad mladým pomáhat s domácími pracemi či snad v něčem radit. Ač to myslí dobře. Ti mladí mají už svou domácnost a chtějí si to udělat po svém. My starší máme zcela jiný vkus a zcela jiné názory, mnohdy zastaralé. Každá generace má své a to musíme respektovat. Tudíž, i když je to z naší strany míněno dobře, není to dobře. Musíme je nechat, aby se mnohdy i spálili svými chybami. Ne jim takzvaně zametat kamínky z cesty. Jedině tak se naučí, aby se vyhnuli příště nějakým malérům. Měli jsme to takto my, musí si tím projít i oni. Tak to v životě chodí a my to nezměníme. A ani není potřeba to měnit. Je to jejich život, jejich životní zkušenosti a my jsme tu jen od toho, abychom jim pomohli s dětmi, něco ta vnoučátka naučili, pohlídali, když je třeba, a jinak je nechat trochu svému osudu a jen sledovat z dálky, co se jim podařilo a co ne. Je pravda, že člověk to s nimi prožívá. Mnohdy si říká, tomu se mohlo předejít, kdyby nás poslechli. Ale zase je to jejich život, jejich životní zkušenosti. I my jsme si tím prošli a přežili jsme to, tak proč ne oni? Tato životní zkouška jim jenom prospěje. Manželství dětiček, které jsou vedené takzvaně za ručičky, dopadají většinou špatně. Nenaučí se to sami, jsou závislí na rodičích a jednou si to navzájem vyčtou. Jsou to dospělí lidé, rodiče našich vnoučátek, tak proč je nenechat samostatnosti a jen jim vše odkývat, i když si budeme myslet své. Jedině tak s nimi budeme v pohodě vycházet a o to nám přeci všem jde. Ale na to jsem si musela po delší době a různých nedorozuměních přijít sama. A proto jsem se rozhodla sdělit svou zkušenost nastávajícím tkyním, aby nedělali ty též chyby, co já. I je dobré být si trochu vzácní. O to více se pak rády snachy s tchyněmi vidí. Když se tato pravidla budou dodržovat, tak bude vše OK.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, svěřte se i vy se svými zkušenostmi. Napište mi o tom, jak vycházíte s partnery svých dospělých dětí, jak často se vidíte, jak mladí reagují na vaše rady. Své zážitky pošlete na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. Velkého úspěchu dosáhl Moulej Ismail, marocký sultán, který je prý historicky nejplodnější slavnou osobností. Žil v letech 1645 až 1727 a měl údajně díky svému obrovskému harému až 1171 dětí. Předávání Oscaru je akcí, kde se oceňují úspěchy v kinematografii. Asi největší trapas v historii Oscaru nastal, když herec Warren Beatty a herečka Faye Dunaway omylem oznámili La La Land jako vítěze Oscara za nejlepší film. Ale ve skutečnosti vyhrál Moonlight. Chyba vznikla kvůli špatně předaným obálkám a celý tým La La Landu už byl na pódiu, když je museli zastavit a vysvětlit to. Nejkratší korespondence, která obsahovala informaci o úspěchu vydané knihy v historii podle Guinnesse, byly dopisy, které si vyměnili Victor Hugo se svým vydavatelem, když vyšli Bídníci. Victor Hugo chtěl vědět, jaké jsou ohlasy. Omezil se na to, že na lístek napsal otazník. A jeho vydavatel odpověděl tak, že udělal vykřičník. Helena Vondráčková mě jednou upřímně pochválila za můj dietní úspěch. Dost jsem zhubla. Byli jsme na Hradě 28. října a Helenka hlasitě zavolala na celý sál. To je úžasné, jak si to dokázala. To je úspěch, jak si zhubla. Podívej, ještě tak 20 kilo a budeš normální. Každý úspěch ztratí pel, když si vzpomenu na slova mé maminky po tenisovém turnaji v mých 12 letech. Máma tehdy pravila nekompromisně. Mezi slepými jednooký králem. Winston Churchill řekl, úspěch je kráčet od nezdaru k nezdaru, aniž byste ztratili nadšení. Murphy říká, jestliže jsi na vrcholu, nezapomeň, že cesta dolů je rychlejší než cesta vzhůru. A já říkám, kdo ve 20 není dost zdrav, ve 30 dost chytrý, ve 40 dost bohatý, ten si do 100 let už nepolepší. No a to je pro dnešek všechno. Poslouchejte Omeletky, těším se na vás, vaše Halina Pavlovská.